เอาให้สบายก่อนนั่งให้สบายก่อนนะวันนี้ก็ยังตรงกับวันเสาร์ที่17เมษายนนะ2547เวลาตอนนี้ก็ใกล้ๆ19นาฬิกาทุกคนได้มีเจตนามาก็เพื่อจะได้ฝึกฝนจิตใจของตนให้ได้เจริญในพระกรรมฐานก็เพื่อให้ใจของเรานี้ได้มีสมบัติติดตัวไปยังความสุขให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากในเบื้องนี้แล้วก็เบื้องหน้าเพราะเรายังเป็นผู้ที่รู้ไม่ครบเราก็ต้องฝึกเรียนรู้ศึกษาเพื่อจะนำพาให้ใจของเราได้พบทางเดินในการปฏิบัติใจเราให้ถึงความสุขก็เรียกว่าออกจากความทุกข์ไปได้ง่ายองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูของเราทรงได้พบหนทางออกจากความทุกข์ความทุกข์เบื้องต้นออกจากความทุกข์เบื้องต้นออกจากความทุกข์ท่ามกลางแล้วก็ออกจากความทุกข์เป็นที่สุดคือไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเลยถาวรพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ส่วนเรื่องกำลังใจที่จะทำความดีมันจะขึ้นอยู่กับตัวของเราพระพุทธเจ้ามอบให้กับเราไม่ได้มอบให้แต่เพียงแค่ทางคือหนทางแห่งการปฏิบัติได้แต่กำลังใจให้กันไม่ได้เรียกว่าบารมีใครก็บารมีมันใครจะทำได้แค่ไหนก็สุดจุดกับตัวตนนั่นแหละจะเห็นอะไรถ้าเห็นทุกข์มากๆก็อยากจะออกจากทุกข์เร็วๆเห็นทุกข์น้อยๆก็ขอนออกจากทุกข์ไปก่อนหรือถ้าไม่เห็นทุกข์เลยก็มาอยากออกจากความทุกข์เมื่อคือไม่สนใจเลยนั่นเองกำลังใจของเธอทุกคนที่มากันที่นี่ส่วนใหญ่ก็ตั้งใจที่จะเดินทางออกจากความทุกข์ผู้ที่มีอายุมากหน่อยก็เรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตมากพบเห็นความไม่แน่นอนมามากพบประสบกับความทุกข์ที่ตนต้องเจอมาเยอะก็ยังอยากจะออกจากทุกข์เร็วๆไวๆส่วนที่คนยังมีอายุน้อยมีประสบการณ์น้อยผ่านความทุกข์มาน้อยก็ยังเล่ร่อนอยู่กับความสนุกสนานยังหาความทุกข์ที่เป็นแก่นเป็นสารที่พอให้ใจของตนเนี่ยหันมาเดินออกจากทุกข์มันยังเกิดได้ยากถ้าอุปมาเปรียบเทียบก็เหมือนว่าสมัยหนึ่งถ้าเทียบกับจำนวนของชายและหญิงทำไมผู้หญิงจึงเข้าวัดมากกว่าผู้ชายเหตุผลง่ายๆเพราะว่าผู้หญิงนั้นมีความอึดอัดสูงมีความทุกข์ที่ต้องกระทบสูงไม่มีทางอื่นที่จะหลีกออกจากความทุกข์ไปได้ง่ายๆกับเหมือนผู้ชายเขาเลยผู้ชายจะมีทุกข์อย่างไรก็ยังมีทางไปที่อื่นไปเที่ยวก็ไปได้ง่ายผู้หญิงไปเที่ยวก็ถูกผู้ใหญ่ติว่าเตือนกลัวมีอันตรายผู้ชายไปบวชได้เป็นพระได้สบายผู้หญิงก็บวชเป็นพระไม่ได้บวชเป็นชีก็ลำบากไปนั้นเวลามันทุกข์ขึ้นมาถูกอึดอัดถูกเบียดเบียนทางจิตใจสูงจะทำยังไงก็ต้องเข้าหาที่พึ่งที่พึ่งก็ต้องเป็นที่ที่สงบเย็นที่เย็นก็เห็นจะมีแต่วัดวัดที่มีพระ ที่มีจิตใจเย็นๆก็จะคอยทำให้เรานั้นคลายความทุกข์ได้เมื่อเราได้ไปสนทนาเมื่อเราได้ไปผ่อนความรู้สึกของเราออกมาถ่ายทอดบ่นให้ท่านฟังว่าดิฉันอย่างนั้นดิฉันอย่างนี้ฉันทุกเรื่องนั้นฉันทุกเรื่องนี้พระคุณเจ้าใจดีก็แนะนำทางออกให้ปฏิบัติอย่างนั้นให้กระทำอย่างนี้เธอผู้อยากใครออกจากความทุกข์ก็ดีอกดีใจว่าเราได้เห็นทางออกปฏิบัติก็มีเริ่มมีความสุขยิ่งมีความสุขเห็นชัดก็ยิ่งอยากเข้าวัดบ่อยขึ้นอยากปฏิบัติมากขึ้นส่วนผู้ชายก็เลื่อนล่อนในวัฏสงสารไปยังสัมมะเลเทเมาเรื่อยไปยังสนุกสนานภายนอกไปจำนวนของหญิงชายที่เข้ามาในเขตแห่งพระศาสนาจึงมีผลแตกต่างกันมากสตรีจึงเข้ามามากกว่าผู้ชายน้อยเพราะว่าความทุกข์ของผู้หญิงมากผู้ชายไม่ค่อยสนใจยกตัวอย่างว่ามันเป็นอย่างนั้นและเมื่อเรามีความทุกข์มากใจเราก็อยากจะดิ้นรนออกจากความทุกข์ไวๆกำลังใจมาจากไหนมาจากที่ทนไม่ไหวแล้ว ถ้ามันทนไม่ไหวแล้วมันก็ฮึดขึ้นจะสู้ล่ะถ้าพูดกันอย่างหยาบๆก็ต้องบอกมันหมาจนตรอกคืนนี้ไปไหนก็สุดทางที่จะไปแล้วจะตะแบงยังไงจะลั่นขนาดไหนก็ไม่สามารถจะทนต่อสิ่งที่ทุกข์ครอบงำใจของตนได้ก็มีทางเดียวที่จะต้องออกจากทุกข์ให้ได้ที่พึ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้วที่ไหนเย็นก็ไปพึ่งที่นั้นเห็นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเยือกเย็นเรามานั่งมองพระพุทธรูปก็รู้สึกใจมันเย็นลงไปมันคลายความเศร้าหมองได้บ้างถ้าเราอึดอัดเราไม่รู้จะพูดกับใครเราก็พูดกับพระพุทธรูปนั่งสาธยายความทุกข์ให้ท่านฟังอย่างนั้นอย่างนี้น้ำตาร่วงกระเด็นเซ็นแซ่แต่จิตใจก็รู้สึกว่าได้คลายลงไปบ้างแต่ก็ยังหาทางออกไม่ได้เห็นแต่พระพุทธรูปก็แค่ได้เอาสิ่งนี้อยู่ในใจออกไปก่อนแต่ดับทุกข์ไม่สนิททุกข์เดี๋ยวมันว่างมันก็เกิดอีกเดี๋ยวมันเห็นมันก็คิดอีกเดี๋ยวมันสัมผัสมันก็ทุกข์อีกใจมันก็ไปคิดให้มันทุกข์ไปคิดอีกก็ต้องกลับมาหาพระอีกมาหาพระพุทธรูปใหม่ก็นั่งสาธยายถึงสิ่งที่พรรณนาความทุกข์ให้พระองค์ฟังกับอิฐกับปูนกับทองเหลืองนี่แหละกับพระพุทธรูปนี่แหละพระพุทธรูปก็ทรงนั่งยิ้มพระเนตรแววตาก็มองถึงความเมตตาเราปรารถนาให้เรานั่นน่ะกลายใจพอทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าพอทุกข์เจออะไรก็กลับมาหาพระทีนี้ไอ้ตามีความสุขก็ลืมพระก็ไปเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆมัวเมามันไปพอมีความกระทบใจขึ้นมาใหม่ก็กลับมาหาพระใหม่หนักๆเข้าเราก็ทำเพียงได้เท่านี้แต่ก็ไม่สามารถจะเห็นหนทางออกจากความทุกข์อย่างเด็ดขาดได้สักทีเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เดินทางในเส้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติด้วยพระขีณาสพเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงวางเอาไว้เราได้เพียงแต่มาหาพระพุทธรูปและก็ได้สะอึกสะอื้นเศร้าโศกระบายสิ่งต่างๆออกไปถ้าองค์เล็กก็เอามากอดไว้ถ้าองค์ใหญ่ก็กอดไม่ได้ก็เอามือไปทาบพระบาทแตะตรงนั้นแตะตรงนี้ทีพอจะมีความรู้สึกว่าฉันสบายใจหน่อยล่ะมีที่พึ่งเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งพระรูปพระโฉมที่มีแต่รอยยิ้มมีแววพระเนตรที่มองดูเราด้วยความสงสารด้วยความปรารถนาให้เราพ้นจากความทุกข์แต่พูดไม่ได้ เมื่อทรงตรัสอะไรให้เราได้ยินได้ฟังไม่ได้เพราะเป็นเพียงแค่พระพุทธรูปเราก็เลยออกจากความทุกข์ได้ไม่หมดทำอย่างนี้ซ้ำกันไปซ้ำกันมาซ้ำไปซ้ำมาก็ยังไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ดีทางไหนกันเล่าที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแนะนำกับเราทุกคนคือทางแห่งใจสงบการทำจิตให้สงบว่างจากนิวรณ์ห้าประการทำจิตใจให้สงบว่างจากความคิดชั่วพูดชั่วกระทำความชั่วทำจิตใจให้ปราศจากสิ่งนี้ไปเสียแล้วกลับมาหาพระพุทธรูปใหม่คราวนี้ก็มานั่งมองพระองค์ใหม่มองพระองค์นิ่งๆแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าสั้นเข้ายาวก็รู้เข้าออกออกสั้นยาวสั้นเราก็รู้มาถึงลมหายใจกระทบเราก็รู้ตามตาเราก็มองพระพุทธรูปรู้สึกนิ่งขึ้นพระพุทธรูปชัดเจนมากขึ้นใจสบายขึ้นความวุ่นวายภายในใจถูกหยุดลงไปชั่วขณะเวลาหนึ่งเวลานั้นญาณคือเครื่องรู้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าปัญญาเกิดค่อยค่อยคิดค่อยค่อยพิจารณาในความทุกข์ที่เราได้เจอเริ่มมองเห็นว่าเราจะออกจากความทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เช่นนี้ทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าก็ตรัสเหตุของธรรมนั้นแล้วก็ความดับสิ้นไปของธรรมนั้นไปเสียหมายถึงว่าทุกตรงไหนก็ไปหาเหตุว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรก็ดับมันตรงนั้นค่อยๆดับไปทีละเล็กทีละน้อยพอเรื่องเล็กน้อยเราก็ดับได้เรื่องหนักหนักลึกลึกปัญญาไม่รู้ไม่เท่าทันแล้วก็ทุกข์อีกทุกครั้งแล้วทุกครั้งเล่าซ้ำซ้ำซากซากกว่าเราจะนิ่งสงบมากขึ้นมีจิตละเอียดมากขึ้นทรงตัวนานขึ้นเราเริ่มจะมีปัญญามากขึ้นเห็นความเป็นจริงได้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเราเริ่มจะคลายทุกข์ได้บ้างแล้วออกจากความทุกข์ในสิ่งที่เป็นของหยาบๆได้ง่ายขึ้นหนทางที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้เราได้ปฏิบัติคืออะไรคือเราต้องมีศีลมีสมาธิเพื่อเกิดปัญญามันเป็นสิ่งเดียวเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราออกจากความทุกข์ได้จนออกจากความทุกข์อย่างถาวรตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้มีที่พึ่งอื่นใดที่จะทำให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดแม้ว่าเราจะมีกำลังอภิญญาสมาบัติสามารถจะเอาใจของเรานั้นหลุดออกจากร่างกายอันหยาบไปเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายแม้กระทั่งพระขีณาสพทั้งหลายคือพระอรหันต์เราก็ได้แต่ไปนั่งได้แต่ไปมองได้แต่ไปกราบได้แต่ไปไหว้ได้แต่ขึ้นชื่นใจเห็นพระรูปประสงค์ของพระองค์นั้นสวยสดงามดีกว่าพระพุทธรูปในมนุษย์ยังได้เห็นรอยแย้พระโอษฐ์ชัดๆสีแดงเลืองๆยังได้เห็นแววพระเนตรของพระองค์นั้นแปลงประกายยังได้เห็นความรู้สึกที่พระองค์ทรงหยิบยื่นพระหัตถ์มาสู่เราใจของเราคลายใจไหมก็คลายใจลงไปหน่อยเริ่มสบายใจรู้สึกว่าอิ่มใจชุ่มชื่นใจดีใจว่าเราได้ไปหาพระได้ดีใจว่าพระท่านเมตตาต่อเราก็ช่วยเวลาหนึ่งแต่ปัญญาของเรามันก็ไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ได้เอาความสงบมาไขควรพิจารณาในเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองเราเพียงแต่อาศัยกำลังของอภิญญาก็เรียกว่าฌานโลกีนะและแต่อาศัยวิปัสสนาญาณดีๆสักน้อยนิดชั่วขณะเวลาสั้นๆพอเดินใจของเราไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระจุลามณีเจดีย์สถานได้ถ้าวิปัสสนาญาณเราละเอียดในขณะนั้นสักหน่อยเราก็ไปนิพพานไ แต่กลับมาเราก็ทุกข์เหมือนเดิมความทุกข์ที่ยังเคยทุกข์มันก็เหมือนตำปูถูกตอกย้ำหัวอยู่ซ้ำซ้ำซากซากยิ่งตอกก็ยิ่งจมยิ่งตอกก็ยิ่งจมมันไม่หลุดออกจากไม้ที่เราตอกเลยฉันใดตราบใดที่เรายังไม่อาศัยความสงบเพื่อมาหาเหตุแห่งความทุกข์ในสิ่งที่เรากำลังจมอยู่กับมันเราไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้และพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักทำใจให้เยือกเย็นโดยเป็นคนที่ทบทวนเอาศีลเป็นเครื่องทบทวนใจเราทำจิตให้สงบนิ่งอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นองค์ภาวนาหรือลมหายใจเข้าออกด้วยการเคลื่อนอิริยาบถของเราเดินนั่งยืนนอนอย่างนี้เป็นต้นหรือจับนิมิตเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสีเป็นสันหรือสิ่งที่เรารู้สึกชุ่มชื่นใจคือพระพุทธรูปก็ดีทำใจอย่างนี้เพื่อไม่ให้นิวรณ์มากวนใจเราเพราะจิตมันดำเนินปฏิบัติเนิ่มนวลแนบแน่นทรงตัวได้นานขึ้นนานขึ้นปัญญาญาณคือเครื่องรู้ก็จะเกิดขึ้นมาแจ่มแจ้งชัดเจนมากขึ้นคราวนี้มันแจ่มแจ้งตรงไหนแจ่มแจ้งตรงที่เราเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วว่ามันเกิดจากอะไรนี่เพราะใจของเราคิดอย่างนี้นี่เพราะใจของเราไปยึดแบบนี้นี่เพราะใจเรามองเห็นความจริงไม่ครบเช่นนี้เราจึงต้องทุกข์จมอยู่อย่างนี้ยึดอยู่อย่างนี้ออกมันไม่ได้สักทีตอนนี้ไม่ได้มีใครช่วยเธอตัวของเธอหรอกมีแต่ใจของเธอที่มันสงบนั่นแหละมันช่วยใจเธอเองความสงบของใจมันเกิดปัญญาขึ้นมาเองเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมันก็คลายความเร่าร้อนคลายความวิตกคลายความกลัวคลายความอึดอัดคลายความทุกข์ทั้งหลายให้สิ้นไปถ้ามันสามารถจะทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจนไม่มีอะไรมาเคลือบแคลงสงสัยในใจของเราอีกก็ถือว่าขาดเด็ดเป็นสมุจเฉททุกเรื่องนั้นก็เป็นอันว่าไม่สามารถจะทำให้เราต้องกลับมาทุกข์กับมันอีกต่อไปถึงแม้เราจะต้องเห็นต้องเจอต้องประสบกับมันอีกกี่ครั้งกี่หนก็ตามปัญญาที่เราเข้าใจแล้วมันก็จะเข้าใจเลยมันก็จะผุดขึ้นมาดับทุกข์ของเราโดยทันทีนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในใจเราไม่ใช่ใครมาดับทุกข์ให้กับเราแต่เพราะอาศัยเราตั้งใจสงบเราได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยกลบาทคือทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้กระทำอย่างนี้ให้ปฏิบัติเช่นนี้เราจึงสามารถออกจากทุกข์ได้อย่างง่ายดายยิ่งเราขยันทำจิตให้สงบมากเท่าไหร่เราก็สามารถจะออกจากความทุกข์ได้อย่างมากขึ้นละเอียดปราณีตมากยิ่งขึ้นแล้วณวันหนึ่งเราก็จะพ้นทุกข์อย่างถาวรตลอดกาลตลอดสมัยนี่พูดถึงว่าแนวทางการปฏิบัติที่เกิดจากกำลังใจที่เห็นทุกข์เป็นสำคัญดังนั้นก็ขอให้เธอทุกคนจงกลับมาพิจารณาในความสงบของเราเพราะกว่าเราจะทำให้จิตสงบก็ต้องไล่เอาศีลของเราเป็นฐานทบทวนว่าศีลนั่นน่ะข้อนที่เราปฏิบัติทำให้ใจของเรานะมีความเบาใจยังไงมีความสุขยังไงศีล5กรรมบท10ของเราเป็นอย่างไรมันดีไหมเราทำได้มันดีไหมเราปฏิบัติได้แล้วใจเราจะมีความสุขดีไหมถ้าเราเป็นคนมีวาจาไพเราะมันจะดีกับเราไหมเราไม่พูดวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลมันจะดีกับเราไหมเราไม่พูดวาจาหยาบคายมันจะดีกับเราไหมเราไม่โกหกมดเท็จทำสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาคือทำลายประโยชน์คนอื่นเขาเนี่ยมันดีกับเราไหมเราไม่คิดไปประทุษร้ายใครทางกายวาจามันดีไหมมันทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นไหมเราก็จะรู้สึกว่าดีจริงๆเยือกเย็นจริงๆสงบดีจริงๆเมื่อเรารู้สึกว่าจิตเราชอบเรามีความสุขความสบายป ความนิ่มนวลของอารมณ์มันก็เริ่มเกิดขึ้นทีนี้เธอจับอะไรจับนิมิตเครื่องหมายภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาจับนิมิตอย่างอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งให้ความสงบมันก็จะนิ่งสงบแนบแน่นนานขึ้นพอมันนานขึ้นสักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มคิดเริ่มกลับมาคิดความคิดของเธอจะไปคิดอะไรถึงจะเป็นสุขแล้วก็ต้องค้นหาความทุกข์ของตนอะไรหนอเรายังทุกข์อยู่อะไรยังทำให้ใจของเราไม่มีความสุขเลยอะไรกันหนอเมื่อเราจับตรงนี้แหละวันนี้เราจะพิจารณาเรื่องนี้ถ้าสิ่งนี้เรายังไม่แจ้งเราก็ยังไม่เลิกที่จะคิดพิจารณาเรื่องนี้ให้เด็ดขาดทำซ้ำทำซากซ้ำกันไปซ้ำกันมาจนเราแจ่มแจ้งในใจของเราอย่างแท้จริงแล้วว่าเราไม่ทุกข์อีกแล้วเราสามารถประกาศได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเราไม่มีความทุกข์ในเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วสิ่งนี้ไม่สามารถจะกำเริบมีอิทธิพลหรือมีอำนาจเหนือใจของเราอีกต่อไปแล้วมันราบคาบมันหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสว่ารากแก้วขาดสิ้นไปแล้วหรือเรือนที่สร้างไม่สามารถจะสร้างต่อไปได้แล้วตัณหาดับแล้วทุกข์ทั้งหลายสิ้นแล้วผู้ปฏิบัติก็พึงรู้ได้เฉพาะตนอย่างนี้ว่าตนไม่มีทุกข์แล้วจึงประกาศได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเราสิ้นทุกข์แล้วความทุกข์ใดๆก็ไม่สามารถจะทำให้ใจของเราต้องคล้อยตามทุกข์ตามวุ่นวายใจตามด้วยความรู้แจ้งถึงความเป็นจริงอย่างเต็มที่ดีแล้วย้อนกลับมาในการประพฤติปฏิบัติที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ก็ชี้ให้เธอทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญว่าไม่ว่าเราจะพึ่งอะไรก็ไม่เท่ากับพึ่งความสงบของใจเมื่อจิตของเราเริ่มสงบคราวใดเราก็จะพ้นทุกคราวนั้นแต่เมื่อใดที่ใจของเรายังหาความสงบจิตลงไปไม่ได้เราก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ห่อห้อมห่อล้อมใจเราอยู่มันจะปะทุมีแต่ไฟเร่าร้อนภายในใจได้ทุกๆเมื่อเพียงแต่มันได้ดับลงไปชั่วขณะเวลาหนึ่งที่อ่อนล้าหรือว่าได้ระบายสิ่งนี้ออกไปแล้วแต่มันก็ยังมีเชื้อที่จะคอยปะทุขึ้นมาเสมออุปมาเหมือนถ่านที่เหมือนข้างนอกมันดับสนิทแต่ข้างในมันยังกลุ่นอยู่เมื่อใดที่มีลมมันก็ก่อเป็นเพลิงไฟเล่าร้อนเผาไหม้วัตถุทั้งหลายให้เกิดเปลวไฟได้ฉันใดเชื้อของความทุกข์ภายในใจของเราตราบใดที่เรายังไม่รู้ถึงต้นตอของความทุกข์ว่ามันคืออะไรเราจะไปแก้ไขมันได้ฉันไหนคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาจึงทรงตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายผู้ได้ตามผู้ได้บวชในพระศาสนาก็ดีหรือบุคคลที่มีจิตใจเริ่มใสในคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกลายเป็นคำสอนมากมายที่เป็นพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วจะมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่องค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงสอนคือให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีในเราดังที่เราแนะนำเมื่อตอนช่วงบ่ายว่าจิตเท่านั้นละเป็นสมบัติของเรานอกนั้นเราไม่ได้มีอะไรเป็นสมบัติไม่มีอะไรแม้กระทั่งร่างกายที่เกิดขึ้นมาเป็นทารกนั่นก็ไม่ใช่ของเราแต่นั่นเป็นเพียงผลที่เสวยของความที่ใจของเรายังมากไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานและข้าอกุศลกรรมถึงจะเสวยมาเป็นมนุษย์ที่ดีก็ถือว่าเราได้สมบัติแห่งทานศีลและก็ภาวนาติดใจเรามาติดตัวเรามาทำให้เราจึงมีรูปมีร่างมาเป็นมนุษย์ได้ยังจำได้ไหมที่เราได้ แนะนำเอาไว้เมื่อตอนบ่ายว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลยเธอเอาเรื่องนี้มาคิดบ่อยๆความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเธอเอาความคิดอย่างนี้เอามาพิจารณามันก็จะหักล้างทุกความทุกข์ของเธอสิ้นไปไม่ว่าความทุกข์ของเธอจะมาจากข้อไหนไม่ว่าความทุกข์ของเธอจะเกิดมาจากอะไรถ้าเธอเอาความเป็นจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนที่เรียกว่าสกายยทิฏฐิให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เราจะคิดอย่างไรจึงจะเข้าใจได้โดยง่ายก็คิดตามที่ท่านแนะนำเอาไว้มาตอนกลางวันก็ได้พอที่จะเข้าใจไหมล่ะพอมีเหตุมีผลให้เราเข้าใจง่ายขึ้นไหมว่าสิ่งที่ติดตามเราไปก็คือจิตสิ่งที่อยู่ในจิตก็คือผลของบุญและบาปที่ไม่เสื่อมสลายไปไหนมีแต่จะมากขึ้นถ้าเราทำบาปเพิ่มขึ้นมันก็มากขึ้นตามถ้าเราทำบุญมากขึ้นมันก็บุญก็เพิ่มขึ้นตามถูกไหมเมื่อใดที่จิตมันไปเสวยผลเรียกว่าผลของบุญมันก็มีความสุขก่อนเมื่อใดที่จิตต้องเสวยผลของบาปมันก็ไปทุกข์ก่อนแต่เมื่อใดที่จิตจะต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าบาปมันยังมาถึงที่หลังเราก็ได้มาเป็นมนุษย์ที่ดีก่อนถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ากรรมมาตามมาทันเราอาจจะถูกเขาทิ้งก็ฟ้างและจะตายก่อนนั้นก่อนที่จะเป็นมนุษย์ที่มีสภาพที่ดีขึ้นก็ได้และเมื่อเธอเห็นอะไรเห็นใครจึงพิจารณาว่านี่เขากำลังเสวยผลเสวยผลแห่งบุญเขาจึงได้มีอย่างนี้มีอย่างนั้นดีอย่างนู้นมีรูปสวยอย่างนี้มีทรัพย์มากอย่างนั้นมีเพื่อนมากอย่างนี้มีคนพูดดีกับเขาอย่างนั้นมีคนรักมากอย่างนู้นนั่นเขาได้เสวยผลแห่งบุญที่เขาได้กระทำของเขามาเองแต่ถ้าเราไปเห็นคนที่เขาไม่มีโอกาสแม้กระทั่งทรัพย์ก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาก็เป็นที่ไม่ต้องตาต้องใจแถมไม่มีคนรักไม่มีคนเมตตาเอาใจใส่แถมจะต้องทุรนทุรายกับโรคภัยไข้เจ็บมากมายแล้วก็บอกนี่เขากำลังเสวยผลของบาปที่เขาได้กระทำมาเป็นสมบัติของเขาเองบุญบาปยังเป็นสมบัติขึ้นทุกคนแต่ไม่ใช่ขันห้าเป็นสมบัติไม่ใช่วัตถุธาตุทั้งหลายเป็นสมบัติแห่งเราไม่ใช่โลกกระทำนี้ทั้งหลายที่ให้สุขให้ทุกข์ให้ลาภเสื่อมลาภให้ยศเสื่อมยศให้สรรเสริญนินทามันเป็นสมบัติของเรานั่นเป็นเรื่องของภายนอกวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่ใช่สมบัติของเราค่อยๆคิดอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วมันจะดับทุกเรื่องไม่ว่าทุกข์ของเธอจะละเอียดมากจะละเอียดน้อยปราณีตแค่ไหนทุกข์ลึกซึ้งเพียงใดยากเย็นเข็นใจแค่ไหนก็สามารถจะเอาออกได้ดับทุกข์นั้นได้ถ้าเธอเริ่มเอาสิ่งนี้มาใคร่ครวญคิดพิจารณาบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าใหม่ๆแล้วก็จำไปก่อนค่อยๆคิดออกทีละนิดนั่งทำสมาธินิ่งๆค่อยๆมองดูพิจารณาดูย้ำๆซ้ำกันไปซ้ำกันมาเราจะเข้าใจว่าเออจริงมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อเราไม่ลังเลสงสัยผลจะเป็นยังไงเราก็จะเข้าใจในสิ่งนั้นได้อย่างถ่องแท้ทุกข์ก็จะดับลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็จะไม่กำเริบให้เกิดขึ้นอีกเลยในความทุกข์ทั้งหลายยากไปไหมถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ขอก็ฟังตอนกลางวันกันแล้วกันนะจะไม่ได้พูดซ้ำต่อณตอนนี้เพราะเวลาก็ล่วงเลยมามากเกินมากพอดีถ้านานกว่านี้เดี๋ยวเธอก็จะเมื่อยเกินไปนะให้นึกถึงพระคุณขององค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าสันตินัตถิสันติประวังสุขขังนะความสุข อื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีบาลีฉันนะบาลีจริงว่างไงไม่รู้นะถ้าผิดก็ขออภัยนะเอาภาษาไทยว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี่กว่านี้ไม่มีแน่ความสุขที่ดีที่สุดคือความได้เราได้สงบแล้วสงบใจลงไปเพราะเมื่อใจเราสงบเมื่อใดปัญญาก็จะเกิดขึ้นมานั้นก็จะทำให้เรานั้นดับทุกข์ได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราทันทีนัตถิสันติปรมังสุขขังนะจะกราบขอบพระคุณองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนะกราบขอบพระคุณผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เมตตาสงเคราะห์ต่อเรากราบขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ให้โอกาสได้เรานำมาประพฤติปฏิบัตินะตั้งใจอย่างนี้แล้วก็เตรียมอุทิศส่วนกุศลพร้อมๆกันนะอิทังบุญญะพลังผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดมาโมทนาและได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขออิทธิสุขกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาได้โปรดเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับในการระบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลละบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ